Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, ven de publicarse a convocatoria para a selección do persoal que combaterá os incendios forestais durante os meses de verán. Convócanse as prazas como persoal laboral temporal para a prevención, vixiancia e defensa contra os incendios forestais. FENE seleccionará tres listas de aspirantes: xefe de brigada, peón de brigada, condutor e peón de brigada. As probas realizaránse polo sistema de concurso oposición libre. As solicitudes para tomar parte nas probas selectivas teñen que dirixirse ao alcalde da corporación expresando que reúnen todos os requisitos exixidos nas bases. Presentaránse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 5 días hábiles a partir de hoxe. Comezamos con este aviso. O tempo das noticias de Radio Fene. Saúdos de Xavier Fernández no control do son. Fálalles Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Concello de Fene colabora coa Fundación Amigos de Galicia na entrega de alimentos a 22 familias en situación de necesidade, segundo o concelleiro de Benestar, Joaquín Ayala. O edil sinalou que esa entidade recibe axudas do Fondo Social Europeo, da Xunta, deputacións e numerosos concellos. Os traballadores dos servizos sociais supervisan a selección das familias solicitantes. A entrega realízase nas dependencias de San Valentín en a Casa da Cultura, citando a cada persoa a unha hora e un día diferentes para respectar a súa privacidade. Segundo explicou Ayala, no pleno do Concello de Fene, a corporación continuará tamén colaborando con Cáritas, dado que esta entidade chega a máis a persoas as que, o mellor, non poden acceder aos servizos sociais. Respondía así a unha pregunta do concelleiro do Partido Popular, Gumersindo Galego, sobre esta cuestión. Maior debate houve no apartado de rogos e preguntas. O portavoz socialista Antón Noceda aproveitou para responder ao Partido Popular, que si coñece os lindes municipais, respondendo ás críticas recibidas polos traballos de limpeza en Vilar do Colo. Antón Noceda.
Moi lamentable que o anterior alcalde do Concello de Fene, o Gumersindo Galego do Partido Popular, acuse ao goberno de non coñecer os lindes municipais, cando logo se demostra na realidade que él que non sabe onde empeza nin onde acaba o seu concello.
E máis limpeza nas beiras rúas, desbroces, demanda a voceira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez.
Aparte de pedir que se reforcen os desbroces, entendemos que é cuestión da climatoloxía, pero realmente o concello todo en xeral de punta a punta está, bueno, pues realmente feito un asco, ¿no?
O portavoz de Somos Fene respondeu a súa vez aos reproches de Esquerda Unida na área de deportes. Rodríguez Bastida contestou que Fene homenaxeará os seus deportistas nunha gala.
Con respecto á gala do deporte, evidentemente a gala do deporte de 2016 farase cando acabo 2016, donde faremos depois, cando decía que, bueno, que houve deportistas que tuveron algún éxito en esta temporada e que non se reconoceu no concello, precisamente para eso se fai unha gala de deporte.
O alcalde Juventino Trigo amosábase satisfeito onte no pleno da marcha do tripartito neste primeiro tramo de goberno.
Se están dando pasos pouco a pouco en modificar e actualizar cousas no concello, que cando se traen ao pleno, bueno, pues son aprobadas por unanimidade, polo tanto eu como alcalde e en este caso como voceiro do Bloque Nacionalista Galego, pues estou contento porque vexo que o traballo pues se está facendo de unha forma adecuada.
Juventino Trigo trasladou o remate da sesión plenaria o apoio de toda a corporación ás demandas contra o recorte na escola de Sillobre. A concelleira de Ensino, Amalia García, solicitará unha entrevista co xefe territorial de Educación, onde acudirá acompañada dunha representación da AMPA desta escola. As NAES e pais acudiron á sesión plenaria e indicaron que lles queda pouco tempo para pelexar polo mantenemento das dúas aulas.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A nova clínica odontolóxica María Soto presentouse esta mañá en Fene, instalada na coñecida como Casa da Florista, na Estrada da Palma en Maniños, ofrecerá unha atención especialmente orientada a persoas con diversas discapacidades. O luns abrirá as súas portas ás 24 horas do día para exercer unha odontoloxía integral, grazas a un equipo de especialistas formado por 8 persoas. Esta mañá Soto falou da grande reforma executada na Casa da Florista.
Pues era una casa indiana. Patrimonio nos obligó a mantener pues lo que es toda la estructura, o sea, se van a encontrar con la casa como era hace 50 años, pero nosotros le hicimos las divisiones por dentro, adaptándola pues a los gabinetes, área quirúrgica y demás, para que todo el mundo se encuentre pues eso, con unas instalaciones adecuadas y aparatología de última generación.
O Pote acollía esta mañá o acto de presentación que contou coa presencia de representantes de toda a comarca do mundo da discapacidade. Tamén estivo o presidente do Colexio de Odontólogos, o alcalde de Fene, así como numerosos pacientes da doutora María Fernández Soto, que está ao frente deste proxecto que pon a Maniños na cabeza desa especialidade médica. Ademais, Maniños é unha clínica dental para todo o mundo, pero especializada en pacientes que requiren atencións singulares nas diferentes patoloxías da odontoloxía. Así o contou a súa titular, María Fernández Soto.
Con este tipo de pacientes nuestro horario es muy libre, porque nosotros hacemos incluso desplazamientos a domicilio, tanto a personas encamadas, tenemos un equipo dental completamente completo, o sea, me refiero a una aparatología completa, para personas encamadas, personas pues que a lo mejor están hospitalizadas, pues a lo mejor en paliativos, que no se pueden mover. Vamos también a centros donde para el centro el desplazamiento de un usuario en concreto es muy complicado, pues porque para ellos a lo mejor pues es un tetrapléjico que les cuesta mucho.
María Fernández Soto abría o acto esta mañá en Maniños dirixíndose aos presentes en lingua de signos, un xesto simbólico que significa romper barreiras entre os especialistas e os seus pacientes. Si ben é verdade que o cambio da clínica de Ferrol a Fene ven dada en parte para evitar as barreiras arquitectónicas, a filosofía da clínica María Soto é rachar tamén as barreiras persoais. Nace un novo concepto de odontoloxía. Con esa frase resumía María Fernández Soto o traballo que se realiza na súa clínica de Maniños. Última tecnoloxía, especialistas moi reputados colaboran nese obxectivo. O luns abrirá a clínica María Soto na Estrada da Palma en Maniños ás 24 horas do día e con atención domiciliaria, hospitalaria, ali onde se precise.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O concurso de tapas do Concello de Fene remata esta fin de semana. Ás 8 desta tarde actívanse as cociñas para servir os petiscos ata o domingo ao mediodía. Ás 3 da tarde exactamente rematará. A esa hora pecharase o concurso. O luns recolleranse as tarxetas e Fene Rutas cubertas en todos os establecementos. En cuestión duns días coñeceremos os premiados que este ano son votados polos clientes. O concelleiro de Promoción Económica, César Castro, declaraba que a primeira quincena do concurso resultou moi exitosa e agarda que esta última fin de semana culmine cunhas boas cifras de participación.
Que había moita, moita clientela, ¿no? Supoño que este último fin de semana, pues con mal tempo, bueno, pues hubo menos demanda. Y solo nos queda un fin de semana, pero vamos, de momento a afluencia de xente moi satisfactoria.
O Cabaré Lili Berlín pecha esta tarde o ciclo Músicas con Retranca no Museo do Humor de Fene. O Cabaré Musical con Blanca Cendán e Suso Alonso é un espectáculo cargado de crítica social e conducido por diferentes melodías que interpreta a actriz en diferentes idiomas. Esta última función comeza hoxe ás 8:30 da tarde. As entradas son de balde, pero hai que recoller as invitacións hoxe mesmo na Casa da Cultura a partir das 4. EAGE en Europa e o Concello de Ferrol organizan mañá sábado unha xornada de debate sobre o sector do mar, a problemática da contaminación do medio mariño nas pescas e o marisqueo da Unión Europea. Celébrase mañá, dende as 10 da mañá, no Centro Cultural Carballo Calero. A deputada no Parlamento Europeo por Alternativa Galega de Esquerdas e membro do Grupo Parlamentario da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, abrirá será quen abra a xornada. Esta mañá falou Lidia Senra para as emisoras municipais e dixo que as demandas do sector mariñeiro en Galicia e no resto de Europa son moi similares. O saneamento das rías, sobre todo de Ferrol e Pontevedra, está sempre en riba da mesa. Lidia Senra.
Neste grupo, unha das cuestións máis demandadas é precisamente isto, non? A cuestión do saneamento das rías e que, ademais, incluso, pois hai zonas como pode ser Ferrol ou como pode ser a ría de Pontevedra, donde con frecuencia pois hai zonas pechadas ao marisqueo, cos problemas que eso conleva de perda de ingresos para as persoas que se dedican a esta actividade, non? Entón é un tema que, como digo, pois está permanentemente encima da mesa.
Afirmaba Lidia Senra que se toman decisións na política pesqueira común que son negativas para o noso país. Puxo como exemplo o xeito, as cuotas ou a pesca artesanal. Mañá ás 10 no Carballo Calero comezará esa xornada de información e debate sobre o sector pesqueiro. Expertos da Casa do Mel de Goente visitan a Sociedade Agarimo de Sillobre para ofrecer a última charla sobre a vespa velutina programada pola Concellería de Medio Ambiente de Fene. A charla comeza hoxe ás 5:30 en Agarimo. O Festival de Artes Escénicas Fora do Mapa continúa en Ferrol esta tarde con sesións de microteatro na Casa Loti, nas Galerías Ferrol ou en Acevedo. Ás 9 da noite no Torrente Ballester represéntase a obra La Máquina de la Soledad da compañía Oligor e Microscopía. E tamén en Ferrol, na Casa da Muller, inaugúrase ás 8 da tarde a exposición dos traballos realizados este curso polas alumnas do Obradoiro de Pintura que impartiu Carmen Martín. Actuará alí o recén creado coro da Casa da Muller. E outras actividades en Ferrol, ás 8, espectáculo de maxia para todas as idades na Praza de Amboaxe a cargo do mago Benjamín. E ás 9:30, concerto de música folk a cargo do grupo Lenda Ártabra no Cantón de Molins. A Fundación Artabria abre as actividades do mes de xuño esta tarde con Marcos Abalde, que vai presentar o libro editado pola Semente Trasancos A Escola das Irmandades, a Escola das Irmandades da Fala. O acto comeza en Artabria ás 8:30. A 11ª concentración moteira, Concello de Narón, chega ás 6 da tarde ao Paseo de Xuvia. Unha cea a base de callos a galega dará benvida aos participantes ás 9 da noite. E no mesmo lugar virá despois un concerto da banda de Nash, de Centolos e Riff Raff. As actividades seguirán toda a fin de semana. E tamén actividades mañán sábado, a Liga de Amigos de Barallobre viaxa a Outeiro de Rei para visitar a Casa Museo de Manuel María. O autobús sairá da Liga de Amigos ás 4:45 da tarde. As obras de Fiestrarte que permaneceron na fachada do Cine Adriano no mes de maio subástanse mañán sábado dende as 6 no propio Cine Adriano. Durante o acto estrearase a curtametraxe Hunter de Daniel San Martín. Anca e se proxectará unha curtametraxe sobre a Asociación Patio de Butacas. Mañá, sábado, Paseo Marítimo de San Valentín acolle a cuarta mini BTT. Entre as 5 e as 7 da tarde poden disfrutar os nenos e nenas desa experiencia, segundo o concelleiro de Deportes, Xoán Manuel Rodríguez Bastida.
Cuarta ruta de mini BTT, Concello de Fene, entre as 5 e 7 da tarde, no San Valentín, donde, entre o paseo, o pabellón, donde foi o campeonato de cross. E ali será nenos e nenas de 5 a 14 anos en 5 categorías e esperemos que faga bon tempo e a disfrutar.
Ao remate desa proba, que discurrirá, como decíamos, polo paseo marítimo, sortearase unha bicicleta. E o CMI Unidade de Fene abre mañán sábado tamén as súas piscinas para iniciar a tempada de verán. Faino cunha festa que empezará a 7:30 coa actuación da banda de música Charamela de Pontedeume. Haberá logo tamén churrascada. Xosé Manuel Romero é directivo do CMI.
É o primeiro día de que se abre a piscina. Ese día sempre celebramos unha pequeniña festa. Habrá unha churrascada. Logo despois, algo antes de empezar a servir o churrasco, pois habrá unha actuación da banda da Escola de Música de Pontedeume, Charamela, que vai facer un pequeno concierto. E logo despois habrá unha actuación musical amenizado por Pereira.
Durante toda a tarde, o Círculo de Fene ofrece bautismos de mergullo na piscina. Dirixirános o Club de Actividades Acuáticas Nautilus. E o barrio de Caranza acolle o domingo unha proba solidaria para recaudar fondos na loita contra as toxicomanías. A carreira solidaria busca fomentar o deporte como un dos mellores antídotos contra as drogas e tamén recaudar fondos con destino a Asfedro. A directiva de Asfedro, Saria Labau, convídanos a participar nesa carreira, tamén na andaina ou simplemente na festa posterior.
Nos convidamos a toda a xente que veña ou ven a carreira ou ven a andaina. E se alguén pues, non se atreve ou non pode, igual pode vir porque vai haber festa, porque van a haber grupos musicais animando a velada, e a Sociedade Gastronómica Fame Negra vai, como xa nas outras edicións tamén, tamén desinteresadamente contribúe, e vai haber tapas a precios moi populares, donde todo o mundo pode tomar unhas tapas e casi pode comer ali con dos, nos axuda a facer tamén festa, tamén todo o que recaudamos en esas tapas solidarias tamén vai ser para eses fondos da entidade, por tanto, vos agradecemos moito que todo o mundo participe.
Pois sí, cando acabe a carreira e máis andaina, haberá unha degustación de paella e de callos ofrecida pola agrupación Fame Negra. Ao remate da carreira e ao remate deste xantar, haberá música con La Promesa, Lenda Ártabra e Aldóbriga.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A priori, o Perlío é o favorito na semifinal da Copa. Agora, o equipo quere chegar á final, que é o que levan buscando durante toda a competición. As clasificacións da Liga non valen ao chegar á Copa, porque a experiencia nos ensina que equipos humildes eliminan aos da Champions en numerosas ocasións. O Perlío non pode caer na relaxación nen na confianza, segundo nos contou o adestrador Chechu Piñeiro.
Polo feito ese de que na clasificación quedásemos máis arriba que o Rosalía. No fútbol hai moitísimos exemplos de equipos inferiores que eliminan a campeóns de Europa. Entonces, claro, eso non, chegados a este punto, non podemos permitirnos a relaxación ou a confianza de quedar fora nas semifinais. Ahora hai que chegar a final porque é o que levamos buscando durante toda a Copa.
A Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol xógase en Fene este domingo, porque se disputan as semifinais do trofeo entre o Perlío e o Rosalía e Barallobre Eume. O partido do Perlío comeza ás 5:30 da tarde e o do Barallobre ás 7:00. E ao Maniños feminino de fútbol 8 tocoulle o que foi o seu rival máis directo na Liga, o Racing de Ferrol, o máis difícil, pero afrontan a semifinal de Copa con moita ilusión. Miguel Paredes non descarta a victoria o domingo na Malata.
Sí, nos coñecen ben, coñecemos ben. Un partido moi complicado, moita ilusión, porque se hai alguén que creo que pode batir somos nós, vamos con esa ilusión.
O partido xógase o domingo ás 12 da mañá na Malata. A concurrencia da afección é clave para conquerir esa victoria. E non deixamos os deportes en recordar que o pabillón da Xunqueira acolle ás 5 desta tarde a exhibición das escolas deportivas municipais, que incluirá a demostración do alumnado de ximnasia rítmica, xudo, peque deporte, atletismo, baile moderno, patinaxe, baloncesto, fútbol sala feminino, karate e ximnasia artística. Unha vez rematadas as exhibicións, entregaranse os diplomas.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Moitas das cousas, das citas das que acabamos de falar non van ter o impedimento do tempo esta fin de semana, porque aínda que aumentou un pouquiño, vai aumentar un pouquiño a nubosidade, sobre todo pola tarde hoxe, estamos ante un día de verán, se temos en conta que as temperaturas alcanzan hoxe os 23 graus en Fene. Mañán sábado baixan un pouquiño a 21 e haberá un pouco de nubosidade pola mañá para ir despexando o mediodía. E marchamos con música, con Tennessee, que se sube ao escenario do Coliseo de Pontedeume, o Coli, como lle chaman os seus clientes, ás 11:30 desta noite. Dun 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 d